Bakit ba mayroong mga pagpatay na nagaganap sa ating bayan? Sa palagay ninyo, ano ang natatanging dahilan? Sa aking palagay, para makita natin ang kasagutan, ay mahalagang balikan natin ang unang kasaysayan ng pagpatay na naganap sa daigdig. Ito ay ating matatagpuan sa ikaapat na kabanata ng Genesis, talatang 6 hanggang ikalimang kabanata, talatang 22. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Di ba napapansin ang buhay sa mundo? Laganap ngayon ang kasamaan at ang buhay na magulo. Mga tao sa lipunan naghanap ng paraan, ngunit gulo pa rin ng lahat dayan ng kasalanan. Hahayaan na lang ba natin maging ganito? Kailan pa ba tayo gigising sa totoo? Gising na Pilipino, tayo na at maghukay. Sa pagiging patay sa Espiritu at tayo liliwanagan ni Kristo at ang kanyang pangako na siya'y muling paririto upang kanyang kukunin ang lahat ng sa kanya'y naglilingkod. Hahayaan na lang ba natin maging ganito? Kailan pa ba tayo sa totoo? Gising na Pilipino, tayo na at maglipot kay Kristo. Gising na Pilipino, tanggapin mo na ang tunay na ibanghel.
Tulad ng iba na tinatangay lamang ng hangin kung saan ito nais dalhin. Huwag sana nating hayaang tangayin lamang tayo ng hangin ng buhay. Makinig ng Ang Paglalakbay.
Ang paglalakbay.
Isang programang magbibigay gabay sa pagtahak natin sa mga landasing ng buhay. Mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Ito ay hatid sa inyo ng Transworld Radio at ng himpilang ito. Ang paglalakbay.
Bawa tao sa mundo ay isang manlalakbay. Sa landas na kung tawagin natin ay buhay.
at maraming taong nahuhulog sa hukay, pagkat sila'y mga bulag at walang maapay.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Nagsimula ang kasalanan nang suwayin nina Adan at Eva ang utos ng Diyos sa Hardin ng Eden. Kinain nila ang bunga ng puno ng pagkakaalam ng mabuti at masama. Mula noon ay pinaalis sila sa hardin at ang sumpa ng kasalanan ay nanatili sa mundo. Hindi natapos ang bunga ng kasalanan kina Adan at Eva, kundi simula pa ito ng epekto ng kasalanan sa mundo. Sa ating nakalipas na pag-aaral, nakita natin na nagsimula na ang tao sa pagbuo nila ng pamilya. At nagkaroon nga sila ng mga anak, sina Cain at Abel. Kinahiligan ni Cain ang magbungkal ng lupa, samantalang mag-alaga naman ng mga hayop ang kinahiligan ni Abel. Dumating ang panahon ng paghahandog. Naghandog si Cain ng bunga ng kanyang ani. Si Abel naman ay pumili naman ng panganay na anak ng kanyang alagang kawan. Pinili ang pinakamagandang bahagi nito at inihandog sa Diyos. Kinalugdan ng Diyos ang hain ni Abel, subalit hindi naman niya tinanggap ang kay Cain. Nang makita ni Cain na hindi tinanggap ng Diyos ang kanyang hain, samantalang ang sa kanyang kapatid ay kinalugdan ng Diyos, siya ay nagalit. Sa muli nating paglalakbay sa araw na ito, ipagpapatuloy natin ang kasaysayan ng kasalanan ng sanlibutan. Simulan natin ang pagbasa ng ating banal na kasulatan sa Genesis 4, simula talatang 6. Panatilihin po ninyong bukas ang inyong mga Biblia sa kabuuan ng ating pag-aaral. Kaya sinabi ni Yahweh, "Anong ikagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lupikin ka at pagharian. Kailangang pagtagumpayan mo ito." Nakita ng Diyos ang galit sa puso ni Cain. Sa mga sumusunod na talata, mababasa natin na si Cain ay nagalit sapagkat hindi nalugod ang Diyos sa kanyang inihandog. Ang kanyang galit ay umabot sa puntong pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. Sa likod ng sinadya at pinaghandaang pagpatay sa isang tao ay naroon ang puot. Sinabi ng Diyos na kung ang isang tao ay napupuot sa kanyang kapwa, siya ay nagkakasala ng pagpatay kagaya po ng sinabi sa 1:3:15, mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. Ang puot at pagkasuklam ang siyang naging daan upang isakatuparan ni Cain ang pagpatay kay Abel. Sa likod nito ay naroon din ang selos, at ang selos ay nagbubuhat sa kapaluluan o pagmamataas. Ito ang sinasabi sa Santiago 1:15. Kapag ang pita ay tumubo at nagugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito ay nagbubunga ng kamatayan. Ang galit ni Cain ay humantong sa salang pagpatay, ngunit sa likod nito'y naroroon ang kanyang pag-iimbot at pagmamataas. Sinabi ng Diyos kay Abel na, "Kung mabuti ang iyong ginawa, hindi ba't ito'y magiging katanggap-tanggap din? Sa katunayan, ang mas mabuting pagsasali nito ay hindi ba't ikaw ay dapat na gumawa ng mahusay? Ito'y sapagkat ang pangalay na anak ay laging tumatanggap ng mataas na pabor. Kaya nang hindi nalugod ang Diyos sa inihandog ni Cain, inisip niyang mawawala ang ganitong pagtingin sa kanya. Ngunit ang sabi ng Diyos, walang dahilan upang mag-isip ng ganoon si Cain kung ang kanyang ginawa ay mabuti. Ang ibig sabihin ng paggawa ng mabuti ay katulad ng paghahandog na ginawa ni Abel, sapagkat naghandog siya sa Diyos nang may pagkilala sa kanyang sarili bilang makasalanan, samantalang si Cain naman ay walang kapakumbabaan, bagkus siya ay nagalit pa. Makikita natin ang mga pagtuturo tungkol sa paghahandog para sa pagpapatawad ng kasalanan sa aklat ng Levitiko. Sa unang bahagi ng aklat na ito, binabanggit ang limang paghahandog, at isa dito ay ang handog para sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Ang pagkakaroon ng ganitong klaseng handog ay nangyari lamang nang ihayag ang kautusan. Ito ang tinutukoy ni Pablo sa Roma 3:20, na kilala ng tao ang kasalanan sa pamamagitan ng kautusan. Ang mga alay na handog noong panahon yun ay handog na galing sa hayop, sa mga bakahan at sakawan na sinusunog upang tanggapin sa harap ng Panginoon. Maging si Job sa kanyang kwento sa Biblia bilang isang lalaking matuwid, ngunit dumanas ng katakot-takot na paghihirap, ay dinalhan ng kanyang mga kaibigan ng handog na susunugin na ipinag-utos sa kanila ng Diyos. Kung aaralan natin ang banal na kasulatan, magkaiba ang handog na susunugin at ang handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Bagamat alam ni Cain ang idinudulot ng kasalanan, naging imposible sa kanya na ito'y lubusang unawain dahil pinangunahan siya ng kanyang pagmamataas. Ang kasalanan ayon sa pagtutulad na sinasabi ng Diyos sa talata 7 ay malinaw na nagsasabing ito ay nagdudulot ng kasiraan sa tao. Hindi kalooban ng Diyos na si Cain ay magpatuloy sa paggawa nito. Ang nais ng Diyos ay mapaglabanan ni Cain ang kasalanan. Sinasabi nga sa 1 Juan 3:12 ang ganito, huwag tayong tumulad kay Cain, siya'y anak ng Diablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masasama ang kanyang gawa, ngunit matutuwid ang gawa ng kanyang kapatid. Ang gawang matuwid ay tulad ng paghahandog ni Abel o isang handog na susunugin tulad ng nangyari sa panahon ni Job. Sa mga susunod na pagtatalakay natin sa mga kwento at katotohanan ng Biblia, malalaman natin na maging si Abraham ay naghandog rin bago pa ihayag ang kautusan. Makikita natin ang isa pang pagkakataong ibinibigay ng Diyos kay Cain upang magpakumbaba at tumalikod sa kasalanan dahil ang pagkakasala ay ipinamulat sa tao noon lamang ipahayag ang kautusan. Nang tanungin ng Diyos si Cain kung nasaan si Abel, may pagkakataon na sana siya upang kausapin ng Diyos at humingi ng tawad sa kanyang kasalanan, ngunit nanatili pa rin siyang mapagmataas at sarkastiko sa harap ng Diyos nang sumagot siya ng, ako ba'y tagapangalaga ng aking kapatid? Ipinapakita rin dito na siya'y walang pagsasaalang-alang sa kanyang kapatid at sa Panginoon. Pilit na pinagtakpan ni Cain ang kanyang nagawa, ngunit sinabi sa Mateo 10:26, walang natatago na hindi malalantad o nalilihim na hindi mabubunyag. Ang paalalang ito ay marapat na pagbulay-bulayan kung mayroon tayong mga itinatagong kasalanan. Mas mabuting harapin na natin ito ngayon at ihingi ng tawad sa Diyos sapagkat darating ang panahon na mabubunyag din ito. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay tungkol sa atin at hindi lingit sa Kanya ang ating mga kasalanan. Ang kailangan lamang ay maging tapat tayo sa Kanya tungkol sa mga bagay na ito. Si Cain nga ba ay tagapangalaga ng kanyang kapatid? Ang sagot sa tanong na ito ay isang mariing hindi. Hindi layunin ng Diyos para kaninuman na maging tagapangalaga ng kanyang kapatid. Ang ibig sabihin ng tagapangalaga ay mamamahala, mag-ayos at magpasya. Kung ating babalikan ang sinasabi ng Genesis 2:15 ay ganito, inilagay ni Yahweh ang tao sa hardin upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Gawin nating halimbawa sa puntong ito ang mga paaralan, opisina at iba pang institusyon. May mga taong nakatalaga upang pangasiwaan ang bawat gawain sa mga lugar na ito. Sa banal na kasulatan, ang Diyos ay tinatawag na tagapangalaga ng Israel sa kadahilanang siya ang Panginoon ng mga Israelita. Tinawag naman ng Diyos si Cain hindi dahil siya ay magiging tagapangalaga ng kanyang kapatid, kundi upang siya ay respetuhin at mahalin. Kahit paanong pagtatakip ang gawin ni Cain, ang pagkamatay ni Abel ay hindi lingid sa Diyos. Ayon sa sinabi ng Diyos kay Cain, sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid. Ito ay isang pangungusap na nagpapahiwatig ng paghingi ng katarungan. Ang pangyayaring ito ay ginamit ng manunulat sa Hebreo upang bigyang linaw ang dakilang layunin ng kapahayagan ng salita ng Diyos sa mga tao. Sa Hebreo 12:24 ay ganito po ang sinasabi, at kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan at dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kaysa dugo ni Abel. Ang dugo ni Abel ay sumisigaw nang dahil sa kanyang pagkamatay, ngunit ang sariling dugo ni Jesus ang tumigis nang siya'y napako sa krus para sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Sa makatuwid, ito ay nagsasalita ng tungkol sa kaligtasan. Matindi ang kaparusahang ibinigay ng Diyos kay Cain dahil sa pagpatay niya kay Abel. Siya ay pinalaya sa kanilang lupain. Pangalawa, naging isang palaboy. Pangatlo, walang aanihin sa lupang kanyang tinatamnan. Ang parusang ito kay Cain ay nagsisilbing palatandaan ng paghihirap ng tao sa panahon natin ngayon dahil sa kasalanan. May ibang bahagi ng mundo kung saan ang lupa ay tigang at hindi matamnan. Hirap at pagkagutom ang dala nito sa mga taong doon nakatira. Kung iisipin nating mabuti, nilikha ng Diyos ang daigdig at pinagpala ito ng mga kayamanang likas upang sa pagdating ng tao ay maging masagana ang kanyang pamumuhay. Pero ngayon ay kailangan nating gumamit ng lakas at husay sa paggawa upang ang lupa ay magbigay ng masaganang ani. Dumaing si Cain sa bigat ng parusang ipinataw sa kanya. Sa halip na siya ay magsisi ng taos sa puso, ang naging tugon niya sa Diyos ay nagpapahiwatig pa na siya ay dapat kaawaan dahil siya ay nagkasala. Kung mabigat para sa kanya ang parusang ito, bakit hindi siya bumaling sa Diyos at humingi ng tawad upang maranasan ang walang hanggang kahabagan ng Diyos sa mga nagpapakumbaba? Kahit sino man sa atin ay hindi kayang pasanin ang parusa ng Diyos, ngunit kung tayo ay lalapit sa Kanya at ihingi ng tawad, may katiyakan tayong ang sala natin patatawarin niya. Ito ang dahilan kung bakit inilaan ng Diyos ang Kanyang anak na si Jesus para tayo'y tubusin sa matinding parusa ng kasalanan. Si Cain ay maaaring patayin ang mga taong makakaalam ng nangyari sa kanya, ngunit ganun pa man, makikita pa rin ang kabutihan ng Diyos na mag-iingat sa kanya dahil siya ay nilagyan ng palatandaan ng Panginoon. Parurusahan ng 7 ibayo ang sinumang papatay kay Cain. Bakit ba patuloy na iniingatan ng Diyos si Cain kahit na siya isang mamamatay tao? Ito'y sapagkat ang Panginoon ay ang Diyos na sa tuwin ay nagnanais na manumbalik sa Kanya ang mga taong nagkasala. Hindi siya ang Diyos na madaling humatol sa tao. Siya ang Diyos ng katwiran, Diyos ng pag-ibig at awa. Samantala, nanirahan naman si Cain sa lupain ng Nod at doon ay itinayo ang sibilisasyong walang pagkakakilala sa Diyos. Ang kanyang mga anak ay sumunod sa ganitong uri ng pamumuhay. Pagkatapos nga na mailahad ang mga pangalan ng lahi ni Cain, si Enoch ay naging panganay na anak sa pamilya ni Cain. Enoch din ang ipinangalan ni Cain sa lungsod na itinayo niya bilang alaala sa kanyang anak. Kinagawian na natin ang pagbibigay ng pangalan sa isang lungsod o kalye gamit ang pangalan ng isang tao. Dito nagsimula ang pamumuhay sa mga bayan at lungsod. Karamihan sa ating mga kababayan ay gustong-gustong pumunta sa lungsod kahit pa sabihing punong-puno na ito ng tao at mahirap makahanap ng trabaho dito. Magkagayon man, nananatiling kaakit-akit para sa kanila ang lungsod, dumanas man sila ng matinding pakikipagsapalaran. Sa pagdaan ng panahon, ay bumuo rin si Enoch ng kanyang pamilya. Siya ay naging ama ni Irad, at si Irad naman ang ama ni Mehujael, anak naman nito ni Metusael na ama ni Lamech. Si Lamech ay nagkaroon ng dalawang asawa, si Ada at si Zila. Dito naman ay makikita natin ang pagkakaroon na higit pa sa isang asawa. Ang bagay na ito ay hindi alinsunod sa plano ng Diyos para sa tao. Wala tayong makikita sa banal na kasulatan na sang-ayon ng Diyos sa pagkakaroon ng higit sa isang asawa. Kung pag-aaralan natin ng wasto ang mga nakasulat sa Biblia, makikita nating sinusumpa ito ng Diyos. Ang pangalang Ada ay nangangahulugan ng kasiglahan o palamuti, at ang ibig sabihin naman ng Zila ay itago o nakatago. Sa mga susunod pa nating pag-aaral, ay malalaman natin ang ginagampanan ng dalawang babaeng ito sa buhay ni Lamech, ang mga taong nabanggit ang bumubuo sa lahi ni Lamech. Ang anak ni Ada na si Habal ay pinagmulan ng mga nagpapastol ng baka at mga nakatira sa tolda. Ang kapatid niyang si Hubal ang siya namang pinagmulan ng mga manunugtog. Naging anak naman si Sila, si Tubal-Cain, na isang panday, at ang kapatid niyang babae ay si Naama. Ito ang pasimula ng iba't ibang tao sa lipunan noong mga panahong iyon. Muli nating makikita ang walang pusong paghihiganti ng tao dahil sa pamumuhay nilang hiwalay sa Diyos. Ang pagkasalaysay ni Lamech sa kanyang dalawang asawa patungkol sa pagkakapatay niya sa isang tao ay nagpapakita lamang na inilagay niya ang paghatol sa kanyang kamay at ginawa niya ito upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa mga labi na rin mismo ni Lamech, nanggaling na ang sinumang magbabalak pumatay sa kanya ay makararanas ng 77 ibayo ng parusa. Ngunit ang itinuro ng Panginoong Hesus, ang sinumang nagkasala laban kanino ay kailangang magpatawad ng 77 ulit. Ito ay nagpapakita lamang ng walang hanggang kapatawaran ng Diyos sa sinumang nagkasala. Tunay na ang angkang ito ay namuhay ng malayo sa Diyos. Kapansin-pansin ito sa mga sinabi ni Lamech na nagpapahiwatig ng paghawak niya ng kanyang tadhana. Ang implikasyon ng kanyang mga ikinilos at sinabi ay ang kaisipan na sa pamamagitan niya at ng mga tinamong tagumpay ng kanyang mga anak ay matutubos nila ang kanilang sarili mula sa sumpa ng Diyos sa kanilang lahi. Ang paniniwalang ito ni Lamech ay nag-ugat sa mapagmataas at makasariling pag-uugali na kanilang minana sa kanilang mga ninuno. Kasunod nito, binigyan din ng pansin ang lahi ni Seth. Ganito ang mababasa natin. Nagdalantao muli si Eva at ang kanyang anak ay pinangalanan niyang Seth. Siya ang ibinigay ng Diyos bilang kapalit ni Abel at siya rin ang naging ama ni Enos. Ang lahi ni Enos ang nagpasimula ng pagdalangin at pagtawag ng mga tao kay Yahweh. Ito ang malaking kaibahan na makikita natin sa lahi ni Cain at sa lahi ni Seth. Malinaw ang sinabi ng mga talata na si Seth ang naging kapalit ni Abel na ipinagkaloob ng Diyos kay Adan at Eva. Sa pamamagitan ni Seth at ng kanyang anak na si Enos, nagsimulang muling tumawag at sumamba ang tao sa Diyos. Ako'y naniniwala na kapag mayroong isang makadiyos na tao sa isang tahanan, hindi maglalaon ang kanyang sambahan ay magsisimula rin kumilala at sumamba sa tunay na Diyos. Sa buong kabanatang 5 naman, inilahad ang mga pangunahing lahi ni Adan. Narito ang mga pangalan. Pakinggan natin. Ito ang aklat ng lahi ni Adan. Nang likhain ng Diyos ang tao, ginawa niya itong kalarawan niya. Ang mga katagang ito ay mailalarawan sa isang katotohanan na nang pasimula, bago manahan ang kasalanan sa puso ng tao, makikita na mabuti ang nilikha ng Diyos, dahil ang Diyos mismo ang nagsabi na ang kanyang nilikha ay mabuti. Nilikha niya si Adan at Eva, at matapos pagpalain, tinawag niya silang tao. Si Adan ay 130 taon nang maging anak niya si Seth, na buhay pa siya ng 800 taon. At nagkaroon pa ng mga anak na lalaki't babae bago namatay sa gulang na 130 taon. Si Seth naman ay 105 taon nang maging anak si Enos. Ilan lamang ito sa tala ng lahi ni Adan. Ang mga talatang ito ay naisulat hindi lang upang ipaalam sa atin kung sino-sino ang mga naging lahi ni Adan. Sa halip, nais ding ipabatid sa atin kung papaanong patuloy na nagsumikap ang Diyos upang mapanumbalik na magmuli ang tao sa Kanya. Subalit kubhang naging matigas na ang puso ng tao kung ito'y tuluyan ng tumalikod sa Diyos. Sa huli, nagpasya ang Diyos na gunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha at ito po ang ating tatalakayin sa susunod nating paggalakbay. Manalangin po tayo. O Panginoon, maraming salamat muli sa mga biyaya na aming natanggap sa aming pagbubulay ng iyong mga salita. Ito po ang muli ay naging gabay namin upang kami ay mabuhay ng may pagsunod sa iyo. Tulungan mo po kami na maging masunurin sa iyong mga salita. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Saan ka ba patungo? Bakit ang isip mo'y nitito? Mga pangarap mo'y nalaho. Sa Diyos, ikaw ay